Вечерняя казка.
Добрый вечер, детки. И хлопчики, и дзяўчынкі, і ўсе, хто сабраўся слухаць вячэрнюю казку. Сядайце зручней. Сёння я раскажу пра дзяўчынку, якую кожны з вас, напэўна, нядаўна бачыў. Памятайце ў краме. І нас злавалася, нават ножкай тупала, таму што мама не хацела ёй купляць... Ой, забылася, што... А на гэты раз той дзяўчынцы спатрэбіўся, дарэчы, завуць яе Ульянка. Дык вось, на гэты раз ёй спатрэбіўся новы парасон.
Купі, цягнула яна маму за рукаў.
Навошта ён табе, Уляся, у цябе ўжо ёсць парасон.
Але не такі ён, без кветачак і не чырвоны. Купі, і не адзін.
Дарэмна мама ўгаворвала Ульянку. Тая пакрыўдзілася, расхныкалася і выбегла з магазіна. На вуліцы яна разгубілася. Плакаць не хацелася. Мама ўсё роўна не ўбачыць слёз. Пайсці б дадому, але адной страшна. Што сумуеш? Звярнуўся да яе дзядок з доўгай белай барадой, такой як у Дзеда Мароза на Новы год.
Сумую, адказала Ульянка. А вы працуеце Дзедам Марозам?
Не. Але я бяду тваю рукамі развяду. Хочаш, падару табе 1000 парасонаў.
Цэлую 1000?
Так, 1000 звычайных парасонаў, дажджавых. У мяне яшчэ ёсць і 1000 асаблівых, чароўных.
Не трэба асаблівых, хутенька запярэчыла дзяўчынка.
Яна чула, што ўсялякія чароўныя рэчы – выдумка. На самой справе іх няма.
Я хачу звычайныя парасоны.
Дзядок дастаў з кішэні нейкую рэч, падобную на старасвецкі гадзіннік, і нешта ў ёй пакруціў. Парасоны ўжо ў цябе дома.
Дзякуй!
Адно толькі прашаптала Ульянка. Уявіце сабе, прыйшоўшы дадому, яна сапраўды ўбачыла мноства парасонаў. Чырвоных, зялёных, сініх, жоўтых, з рамонкамі, з гвоздзікамі, з ружамі, з фіялкамі, у гарошык і ў палоску, з самымі неверагоднымі ўзорамі. Быў нават акурат такі, як той, што адмовілася купіць мама. Ульянка схапіла яго і пабегла на вуліцу. Залапатаў вясёлы дожджык, але вось прыкрасць. Нікога з сябровак на вуліцы не было. Яна зірнула на вокны і балконы, але адтуль ніхто не выглядваў, ніхто не глядзеў на яе абнову. І раптам з-за дому выбеглі дзве дзяўчынкі пад адным парасонам. Трымалі яны яго абыяк, сукенкі ў абедзвюх намоклі, а дзяўчынкі яшчэ і сандалікі скінулі, і басанож шлёпалі па лужынах. Ульянка з зайздрасцю паглядзела яму след. Іх парасон лепшы. А можа, і ў мяне ёсць такі? Прыбегла Ульянка дадому і сапраўды знайшла парасон такі ж блакітны, як у тых дзяўчынак. І вось Ульянка зноў на вуліцы. Але нават шлёпаць па лужынах стала неяк нецікава. Рэдкія прахожыя спяшаліся дамоў, на Ульянку ніхто не звяртаў увагі. А як бы мне пазайздросцілі, мяне ж цэлыя 1000 парасонаў, падумала Уляна. Гуляць зусім расхацелася, і яна адправілася дадому. Тата якраз вярнуўся з працы. Ён хацеў паглядзець футбольны матч любімай каманды, а да тэлевізара не падступіцца. Канапы і крэслы таксама завалены парасонамі. Хутенька прыбяры гэты базар, загадаў тата. Ульянка ўзялася прыбіраць парасоны, але куды? Яны запоўнілі ўсю кватэру, ляжалі ва ўсіх кутках, у шафах, на паліцах.
Мама, я есці хачу, пабегла Ульянка на кухню, давай вячэраць.
Якая вячэра, Уляся?
Я ледь поспела прибрать тут парасоны и только теперь почну готовать.
Раницей Улянка прочнулась заспанная и самотная. У двери позвонили. Девчонка отчинила и узрадовалась. Это вы учарашний дядок. Заберите, заберите, коли ласка, хучи этой парасоны. Но вот забывшись повитаться, закричала я на...
Як забрать? Усю тысячу?
Усе до одиного.
Дядок задумался и промовил долгое-долгое слово. Ну, такое долгое, что я не буду его повторять, иначе каску будет тяжко доказать до конца. А коли вам захочется раптом позбавиться тысячи парасонов, потелефонуйте мне, и я скажу это слово по телефоне. Дык вось. Дядок промовил чароўнае слово, и парасоны у момент зникли. Девчонка с полегкой вздохнула. «Могу пропоновать тебе 1000 незвычайных парасонов», — сказал дядок.
«Куды я их буду складывать?» — отмахнулась Улянка.
«Их не треба складывать и не треба носить с собою. А у дождь треба только поглядеть навокал».
«Не ушу!»
«Эти парасоны мают еще одну особливость. Становятся вельми весело, коли ими с кем-нибудь поделиться. Так что, подарить?»
«Ага!» — непевно сгодилась девчонка.
Яна как раз гуляла с сябруками у парку, коли небо спохмурнело, повеяло прохолоды.
«Дети устревожились, треба бегчи домов!»
«Не треба!» — супокоила их Улянка. «Один знакомый чаровник подарил мне 1000 парасонов, якія з'являються сами собой».
Покуль дети распытывали ее про чаровника, тяжкие кропли посыпались на землю.
«Ой, а где ж парасоны?»
И раптом раскидистый клен закивал им галинкой сюды. Дождь стекал по его листи, и под крону не трапляло ані водной кропли. Сапраўдный зеленый парасон. Дети кинулись под его. «А кто до меня? Мой парасон с кветками!» — кликала молоденькая липка. «А мой с яблочками!» — шумотела яблоня.
«А мой с воробьями!» — хвалился каштан.
Девчинки хавалися то тут, то там, под широколистыми кронами парасонами, перебегались под одного дрэва под другое и так звонко смеялись, что навод солнце выглянуло скрозь прореху у хмары. А Улянка стояла под липкой и зюлялся, як яну бывае. А 1000 парасону радости меней, чем коли просто вось так сховаться под древами. А вы згодны с Улянкой?
Згодны?
Я так и думала. Кладитесь, детки, спать, и нехай приснятся вам добрые сны.
Сбегли зайки все в лесы, змолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Покрысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все похованы под подушки, спят и мыши. пішки і стереже, спять машини у гаражі. Ти так сама каля мами, тихо-тихенька.